valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 30 minuta e vijuese. Nga përmbajtja e misionit të mbrëmjes veçojmë. Mbi 100 të vdekur është bilanci nga përplasja një aeroplani udhëtarësh në Madrid. Shefi Unë Miku Zanieri thotë se asnjëherë nuk ka propozuar krimin e policisë serbe brenda shërbimit policor të Kosovës. Në veri ekziston një rrjet paraleli sigurisë, thotë për Radion Evropa e Lirë komandanti Kforit Xavier Demarnak. Polonia dhe Shtetet e Bashkuara sot e finalizuan marrëveshjen për mburojen raketore në këtë vend. Moska thotë se ushtria ruse do të mbetet në territorin Gjeorgjian në zonat rrethose të së jugut të Abkhazisë. Provincat separatiste janë pjesë e Gjeorgjisë, deklaron presidenti Bush. Për këto dhe përmbajtje tjera, mollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Albana Isufi.
Madrid. Zyrtarët spanjoll njoftuan se të paktën 100 persona kanë vdekur në një aksident me aeroplan në aeroportin e Madridit. Burimet të pakonfirmuara flasin për shifra më të larta. Aeroplani i kompanisë Spainair ka rrëshqitur nga pista derisa tentonte të ngrihej. Ai kishte në bord 173 persona dhe po udhtonte për në Las Palmas të ishujve Kanari. Ekipet e shpëtimit thanë se aeroplani u nda në dysh dhe u përfshi nga flakët. Nuk është e qartë se çfarë ka shkaktuar këtë aksident. Varshavë. Sekretari Amerikane e shtetit Condoleezza Rice dhe homologu i saj polak Radoslav Sikorski nënshkruan marrëveshjen për vendosjen në një pjesë të mbrojtjes raketore amerikane në Poloni. Marrëveshja duhet të miratohet nga parlamenti polak. Rice tha se marrëveshja do ndihmoj NATO-n, Polonin dhe Shtetet e Bashkuara që të përgjigjen kërcënimeve.
The most important thing is to have friends.
Në kohra të trazuara, gjëja më e rëndësishme është që të kemi miq, por edhe më e rëndësishme është që të kemi miq që i ndajnë të njëjtat vlera, të njëjtat aspirata dhe të njëjtat ëndra. Polonia dhe Shtetet e Bashkuara janë një lloj i tillë miqve, tha Rice. Presidenti polak Lech Kaczynski pas takimit me shefin e diplomacisë amerikane deklaroi:
Polska w tej sprawie podejmuje suwerenną decyzję.
Polonia lidhur me mbrojtjen raketore ka marrë vendimin në mënyrë të pavarur. Kemi të drejtë ta bëjmë një gjë të tillë si vend sovran që vendos vetë për problemet e tij. Askush nuk mund t'i thotë Polonisë se çfarë duhet të bëjë, tha presidenti polak. Rusia i kundërshton planet amerikane duke thënë se ato janë të drejtuara kundër Moskës. Washingtoni ka përsëritur se sistemi që do të vendoset në Poloni dhe Çeki synon mbrojtjen nga vendet e papërgjegjshme si Irani. Moskë. Rusia thot se trupat e saj do të mbetën të stacionuara në zonën përreth rajonit separatist të Osetis Jugore, deri në kohën kur Moska e vlerëson se kjo është e nevojshme. Zëvend shefi i shtabit të përgjithshëm Anatoli Nogovicin tha se koha do të tregoj sa gjatë do të qëndrojnë paqëruajtësit rusë në këtë zonë neutrale.
Këtë buferne zonë? Она предусмотрена договорённостью выдвижениями войск России миротворцев.
Marrëveshja siguron avancimin e trupave ruse në këtë zonë në rast të ndonjë konflikti. Me fjalë tjera, ky është një kufi administrativ me Osetin Jugore, por ne kemi të drejtë nën kushtet të caktuara që të avancojmë në kufit të tërë zonës së përgjegjësisë, thot Nogovicin. Ndërkohë, një autokolon me disa vjetra automjete ushtarake ruse ka kaluar kufirin e Gjeorgjisë dhe ka hyrë në Rusi. Orlando, Florida. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush tha se rajonet separatiste të Abkazisë dhe të Osetisë së Jugut janë pjesë të Gjeorgjisë dhe se Washingtoni do të punojë me aleatët për të siguruar pavarësinë dhe integritetin territorial të Gjeorgjisë. Bush i bëri këto komente në një fjalim para veteranëve të luftës në Orlando të Floridës. SBA do të vazhdojnë të mbështesin demokracinë në Gjeorgjisë dhe armata jonë do të vazhdojë të ofrojë ndihmën e nevojshme humanitare për popullin gjeorgjian, tha presidenti Bush. Washington. Departamenti Amerikan i Shtetit tha sot se Turqia ka aprovuar kalimin e anijeve të flotës amerikane në përdetin e zi për të transportuar ndihmë humanitare për Gjeorgjinë. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Robert Wood tha se transporti do të konsistojë nga dy anije të flotës amerikane dhe nga rojet bregdetare amerikane. Po ashtu sot kryqi i Kuqit ndërkombëtar tha se ekspertët e tij do të shkojnë ose të njugore gjatë ditës së sotme. Londër, 7 vendet më të industrializuara thanë se janë të gatshme që të përkrahin ekonominë e Gjeorgjisë pas konfliktit që pati me Rusinë. Ministrat e financave të G7-s bën të ditur se janë të përkushtuar që të promovojnë vazhdimin e ekonomisë së shëndoshë të Gjeorgjisë dhe se i besojnë sistemit financiar të saj. Prag. Sot mbushën plot 40 vjet nga intervenimi sovjetik në Çekoslovaki. E ashtu quajtura pranvere Pragës u shkatrua në gusht të vitit 1968, duke u zëvendësuar me dy dekada të dimrit, ndërsa udhëheqësia atëhershme që kërkonte reforma ishte zënë dhe ishte dërguar në Moskë. Të mbajtur praktikisht nën arrest, ata së shpeti kapituluan ndaj kërkesave sovjetike dhe e nënshkruan të ashtu quajturin protokoll të Moskës që e legjitimoi okupimin sovjetik dhe i anuloi të gjitha reformat e pranverës së Pragës. Dhe mbuletinin e lajmeve, un jam Albana Sufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Shefi i administratës së UNMIK-ut Lamberto Zanier ka sqaruar përmes një konference për media se nuk ishte propozuar asnjëherë krimin e policisë serbe brenda shërbimit policor të Kosovës. Ai tha se u ka kërkuar autoriteteve të Beogradit që policat serb duhet të kthehen nën komandën e SHPK-s. Zanier gjithashtu tha se pas rikonfigurimit UNMIK-u do të mbetet i pranishëm në disa vend banime me popullat serbe apo të përzier si në Peje, Shtërpce, Gračanice dhe Mitrovicë. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Shefi i misionit të kombeve të bashkuara në Kosovë, Lamberto Zanier, ka demantuar sot përfundimisht se ai kishte propozuar që të krijohej një lloj force policore serbe brenda shërbimit policor të Kosovës. Ndonse ky demant erdhi disa javë pasi që ishte publikuar në media, Zanier tha se ai nuk mund të reagonte më herët pasi që ndodhej në pushimet e verës. Gjatë kësaj kohe ai tha se kishte lexuar për çështje të cilat nuk reflektonin me deklaratat dhe qëndrimet e tij politike. Ai tha se pas takimit me ministrin serb Goran Bogdanović, menjëherë pas e kishte njoftuar qeverinë e Kosovës për përmbajtjen e takimit, ku sipas tij asgjë ishte diskutuar për krijimin e ndonjë komande të ndarë jashtë apo paralel me zinxhirin komandues të shërbimit policor të Kosovës. Në takimin me ministrin serb Zanier tha se Bogdanović i kishte kërkuar atij që policët serb të jenë në komandën e UNMIK-ut. Në këtë kërkesë Zanier tha se i kishte thënë ministrit Bogdanović se tranzicioni ka përfunduar dhe se policët serb duhet të jenë pjesë e komandës unike të policisë së Kosovës.
What I saw coming out of this were some ideas on creating a separate chain of command for Kosovo Serb police, which I never mentioned to anybody, separate chains of command.
Kam dëgjuar dhe lexuar se kishte ide për krijimin e komandës së ndarë për policët serb. Më duhet të sqaroj se unë kur nuk e kam përmendur një gjë të tillë me askënd, ka thënë Zanier. Ndërsa ka sqaruar pozicionin e tij në lidhje me policët serb, të cilët që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës refuzojnë të shërbejnë në shërbimin policor të Kosovës, Zanier më pas është ndalur dhe në çështjen e tranzicionit dhe doganave. Lidhur me rikonfigurimin e UNMIK-ut, ai tha se ky proces reflekton gjendjen e re në terren, ndërsa UNMIK-u do të reduktojë stafin kurse Euleksi do të shtrihet në terren, ai megjithatë tha se UNMIK-u do të vazhdojë të ruajë një pranë të vet në Kosovë, sidomos në vendbanimet me popullat serbe apo me popullat përzier.
In Peje, Pecin, Gračanica and in Trpce and obviously will be present in Mitrovica.
Ne do të mbetemi të pranishëm në Peje, Gračanic, Shtërpc dhe sigurisht edhe në Mitrovica, thënë Zanier. Ndërkaq lidhur me doganat, Zanier pranoi se është e domosdoshme që në veri të Kosovës të shtrihet pushteti legal, pasi që atje gjithçka është jashtë kontrollit, çka vlerësohet se po shfrytëzohet për kontrabandë dhe kalime të pakontrolluara të madhrave. Por as sot Zanier nuk ka dhënë ndonjë afat se kur do të kthehet rendi në pikat doganore në veri dhe nuk përmendin ndonjë mas që do të ndërmirret atje. Zanier tha se dëshironte të sqaronte pashtu se relacionet e UNMIK-ut dhe të qeverisë së Kosovës janë të mira, sikurse edhe raportet e tij me kryeministrin Hashim Thaçi. Zanier tha se nuk sheh mundësi që të ketë përplasje ndërmjet administratës së Kombeve të Bashkuara dhe qeverisë vendore, siç po parashihet në analizat të ndryshme nëpër media. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në veri të Kosovës ekziston një rrjet paralel i sigurisë, por për momentin kforja ka dalë të merret me të, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë komandanti i kforit Xavier Demarnak. Ai thot se ky rrjet ka qenë në veri prej disa muajsh dhe vitesh. Xavier Demarnak flet edhe për forcën e re të sigurisë të Kosovës, si dhe për përshtypjet e tij në prag të largimit nga Kosova. Me zotin Marnak ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Commander, how would you evaluate? Zotë General, si do ta vlerësoni situatën e sigurisë në Kosovë që prej shpalljes së pavarësisë së saj?
With regard with security that there are
në raport me sigurinë mbasi janë disa çështje për administrimin e kësaj çështje. Së pari bashkëpunimi midis aktorëve kryesorë në Kosovë, pra midis policisë vendore, asaj ndërkombëtare dhe KFOR-it është shumë i mirë. Dhe jam i mendimit se në këtë mënyrë mund të shpjegohet edhe suksesi që kemi pasur në këtë periudhë. Në anën tjetër, një prej arsyeve tjera që ka mundësuar këtë sukses është se sipas përshtypjeve që kam, shumica e njerëzve këtu kanë dëshirë vetëm të kenë një jetë normale. sa më normale që të jetë e mundshme, që në kupton mirëqenjen për fëmijet e tyre, kujdesin për shtëpinë e tyre dhe përpjekjet për përmirësimin e kushteve në të cilat jetojnë. Prandaj kombinimi i aftësisë sonë elementeve të sigurisë për të bashkëpunuar dhe gatishmërisë së njerëzve për rrugë paqësore, qartazi e shpjegon se si kemi arritur të ruajmë qetësinë e situatës në këtë periudhë.
Quiet and calm during all this this period of time.
A challenge, no doubtly. Sfidë padyshim mbetet veriu, si për autoritetet civile ashtu edhe për ato ushtarake. Cilat janë vështirësitë kryesore me të cilat përballen ushtarët tuaj në këtë drejtim?
Well, to be honest, from a strict
Për të qeni sinqert, nga pikpamja ushtarake, ne nuk përballemi me shumë vështërsi në veri. Vlerësimi im është që situata atje është mjaft e qetë dhe stabile tash për tash. Në këtë situatë, rolin e vet e kanë shumë faktorë dhe në mesin e tyre padyshim pra është prania ndërkombëtare. Në anën tjetër, njëkohësisht duhet të kemi parasysh edhe pozitën e komunitetit serb. Megjithatë, aktualisht sipas vlerësimit tim, çdo gjë është e qetë dhe KFOR mbetet i gatshëm të përballet me cilëndo situatë.
Një prej çështjeve që ngritet kur përmendet veriu është sforcimi i strukturave paralele të Serbisë. A keni hasur ju në sforcim të strukturave paralele të sigurisë në veri për të cilat është folur tashmë?
I don't want to interfere too much in that process.
Nuk dua të ndërhyj aq shumë në këtë proces, sepse është më shumë një çështje politike se sa që është çështje ushtarake. E di që ka struktura paralele administrative në veri dhe në komunat e tjera në Kosovë, por nuk ka dëshmi se ka ndonjë sforcim në rafshin e strukturave të sigurisë. Ekziston një rjet i cili ka qenë në veri prej muajsh dhe vitesh, por për momentin ne kemi arritur të merremi me të. Edhe sërish, siç e thash edhe më herët, kam bindjen se KFOR-i është në gjendje të përballet me atë situatë, por ne nuk jemi faktor kryesor në këtë fushë, është më tepër një çështje politike dhe do t'u lëm atyre që janë të ngarkuar me të.
And do you think that network? Dhe a mendoni se ky rjet, të cilin e përmendët, mund ta rrezikoj stabilitetin?
It's difficult to assess like this.
Është e vështirë të jepet një vlerësim i këtill. Në bazë ditore dhe duke marrë parasysh operacionet e KFOR-it në veri, nuk shon ndonjë kërcënim, të paktën jo tash për tash, por ajo që mund të ndodhë në të ardhmen i takon së ardhmës.
What might happen in the future is in the future.
How difficult is it? Sa e vështirë është për KFOR-in të koordinoj operacionet e veta me kombet e bashkuara në njërën anë dhe bashkimin evropian në anën tjetër, duke pasur parasysh se që të dyja ende nuk i kanë definuar qartë përgjegjësitë.
To answer that question I have to say first.
Për t'ju përgjigjur kësaj pyetje fillimisht më duhet të them se koordinimi me faktorët e sigurisë është shumë i mirë, qoftë me policinë lokale apo atë ndërkombëtare. Euleksi apo thënë më mirë, Bashkimi Evropian ende nuk ka zbarkuar siç duhet. Ky mision ende nuk ka përgjegjësi reale operacionale. Nisur nga kjo për ne, kjo çështje ende nuk është sfidë. Mbase do të jetë e tillë në të ardhmen, por në muajt e ardhshëm ne e dim situatën dhe e dim cilët janë partnerët tan. Prandaj tash për tash nuk është ndonjë telash i madh.
So it's not a big deal for the time being.
Kosovo is now preparing for establishing. Kosova po përgatitet tani për themelimin e forcës së saj të sigurisë, e cila do të stërvitet nga NATO-ja. Çfarë do të jetë kjo forcë? Ushtri, fort gjandarmërie apo ndonjë agjenci për emergjenca civile?
Well, I think it's none of these.
Mendoj se asnjëra nga këto që ju përmendët, për kufizimi më i mirë do të ishte nëse thuhet se do të jetë një organizatë e cila do të përballet me situata civile të krizës, për shembull për tërmetet, rrëzime aeroplanësh, shpërthim zjarri, vëshime dhe katastrofa të ndryshme natyrore. Sipas pikpamjes sime, kjo është mënyra më e mirë e çasjes. Megjithatë, nuk do të jetë siç e quajtët ju, agjenci për emergjenca civile, sepse diçka e tillë është më shumë një strukturë administrative. Forca e sigurisë ndërka që do jetë një organizatë e bazuar më shumë mbi operacionet në terren.
General, you are to leave Kosovo. Ju do të largoheni nga Kosova në fund të këtij muaji. Çfarë përshtypjesh po merrni me vete?
You know, it's complex to say.
Është shumë e ndërlikuar për ta thënë. Përshtypja ime e parë mbasi do të jetë fakti se kemi përjetuar një vit të ngarkuar dhe të tensionuar për shkak të gjendjes dhe mënyrës se si janë zhvilluar ngjarjet gjatë këtij viti, por përshtypjet e mia më të mira kanë të bëjnë me mirënjohjen që ndjej për mbështetjen e madhe që kemi nga populli i Kosovës në synimet për përmbushjen e misionit ton. E kam thënë tash në shumë raste se është e vërtetë që KFOR-i ka bërë punë të mirë, edhe pse mua nuk më takon ta them, por kemi qenë aq të suksesshëm sepse kemi pasur mbështetjen e popullit, të udhëheqësve lokal dhe atyre qendror. Mendoj se kjo është shumë e
rëndësishme.
Intervistën me komandantin e KFOR-it, Xavier Demarnak, mund ta gjeni edhe në faqen tonë në internet evropaelir.org. Mungesa e autoritetit të qeverisë së Kosovës në veri të Mitrovicës e pengon funksionimin e sistemit të drejtësisë në këtë pjesë të vendit. Autoritetet vendore cilësojnë shqetësuese zhvendosjen e mëparshme të personelit kosovar të gjykatës së qarkut nga veriu në Vushtri, ndërkohë që unë miku shpreson në gjetjen e një konsenzusi ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve për rikthimin e punëtorëve në objektin në veri. Nga Prishtina njoftone Dona Peci.
Gjykata e qarkut në veri të Mitrovicës tani ka 6 muaj që nuk funksionon në përbërje dhe me kapacitete të plota. Që nga 20 shkurti i këtij viti, ky institucion vepron në qytetin e Vushtrisë me një staf minimal prej 10 deri në 15 anëtarësh, nga gjithsej 170 sa ishin të punësuar në fillim. Zhvendosja e personelit të kësaj gjykate nga veriu në Vushtri ishte bërë disa ditë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës për shkak të situatës së brishtë të sigurisë në veri të vendit. Zëdhënësi i administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Aleksandër Ivanko, Sharon.
Well, the problem was that there was a security situation in North Mitrovica which made it dangerous.
Problemi ishte se situata e sigurisë në veri të Mitrovicës e rrezikonte punën e gjykatësve shqiptar, por edhe ndërkombëtar në këtë pjesë. Pra, vendimi për tërheqjen e gjykatësve është marrë për shkaqe sigurie. Kryetari i gjykatës së qarkut në Mitrovicë, Kaplan Baruti, pohon se mungesa e hapësirës dhe e personelit të nevojshëm ka ndikuar negativisht në intensitetin e punës së gjykatës, e cila tani mund të procedojë vetëm rastet urgjente. Sipas Barutit, këto probleme kanë shkaktuar një vakum juridik i cili rrezikon realizimin e të drejtave elementare të njeriut.
Jemi duke i kryer vetëm lëndët me parabullim dhe lëndët e tjera urgjente, dhe kjo po ndikon shumë negativisht, me qenë se palët dhe qytetarët nuk po mund të i realizojnë të drejtat e tyre elementare. Në fakt, është duke mbetnuar një vakum total juridik.
Autoritetet lokale të Mitrovicës e vlerësojnë si shqetësues paralizimin, si që quajnë ata, të gjykatës së qarkut. Kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Recepi thotë se kufizimi i punës së këtij mekanizmi ndikon në rritjen e aktiviteteve kriminale, të cilat sipas tij edhe ashtu janë të mëdha në pjesën veriore të vendit.
Kjo është shqetësuese jo vetëm Mitrovicës, por Kosovën përgjithësi. Me mospunën dhe me pengesat që bën në funksionimin e gjyqit, rriten aktivitetet kriminale që edhe ashtu kanë qenë të mëdha në pjesën veriore.
Administrata ndërkombëtare në Kosovë thotë se tani më kanë filluar përpjekjet për arritjen e një konsensusi ndërmjet autoriteteve kosovare dhe atyre serbe në veri të Mitrovicës. Por se kthimi i punëtorëve të drejtësisë në objektin e gjykatës është një çështje që do të marrë kohë.
That's part of the negotiations. This is at a technical level between the Minister of Justice.
Kjo është pjesë e negociatave në nivelin teknik ndërmjet Ministrës së Drejtësisë në Kosovë dhe gjykatësve serb në veri në ndërmjetësimin e UNMIK-ut. Ne shpresojmë që sa më parë të ketë rezultate pozitive, por sikurse edhe shumë çështje të tjera në Kosovë, kësaj pune i duhet kohë, shpreh zëdhënësi Ivanko. Zgjidhja e problemit të gjykatave në veri të Kosovës vazhdon të jetë njëra ndër sfidat themelore të sistemit të drejtësisë në Kosovë. Misioni i Bashkimit Evropian për Polici dhe Drejtësi EOLEX, i cili do të mbikëqyrë punën e institucioneve kosovare në këto fusha, akoma nuk ka mundur të fillojë punën e veri të Kosovës për shkak të kundërshtimit të serbëve ndaj këtij misioni. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se kompetencat që kanë mbetur pa u transferuar nga policia UNMIK-ut tek policia e Kosovës do të barten gradualisht. Ekspertët thonë se vonesa e bartjes së kompetencave dëmton policinë, ndërsa kjo e fundit pohon se është e gatshme t'i pranojë të gjitha përgjegjësitë. Hollësi tjera i sjellë Arton Konoshevci.
Ministri i Brendshëm i Kosovës Zunun Perazidi thotë se marrja përgjegjësive të mbetura në këtë fusha do të bëhet hap pas hapi.
Ne duhet të bëjmë këtë proces hap pas hapi. Do të themi që në disa prej çështjeve që janë ndihmë neve në nevojitë të kohë për të përgatitur kuptimin e ngritjes kapaciteteve tona, mirë po ajo që duhet të them tash është se jemi të përkushtuar që ta zbatojmë kushtetutën dhe ligjet tona që tani më kemi aprovuar në kuvend. Unë mund të them për policinë se jemi në proces të mirë. Policia tani më vesh ka filluar të zbatojë obligimet e veta që dalin nga.
Por Nureddin Ibishi, ekspert për çështjet e sigurisë, mendon ndryshe. Ai konsideron se vonesa e bartjes së kompetencave në policinë e Kosovës do ta dëmtojë atë.
Qeveria ka bërë asgjë me këtë ministri e brendshëm, po policia e Kosovës më qëllim të vërjes funksion të autoriteteve konform ligjit mbi policinë e Kosovës, cili veç është aprovue, e normale dhe kushtetuese. Kjo shkon matusi në problematikën e brendshme që zgjidhet ku janë dorëzuar ato kompetenca, si të autoritet. Na për momentin kemi vetëm zënës komisarin, pra as emërtimi nuk është adekuat sipas ligjit policor.
Ndryshe zëvendës komisari i policisë së Kosovës, Shërmet Ahmeti, thotë se policia e Kosovës tashmë ka kapacitetet që të marrë të gjitha kompetencat e saj.
Ne jemi gatshëm Mirë, absolut. Kemi bërë përgatitje, kemi bërë pacitetet normal që në kohë disa, por ne jemi dhe që të gjitha përzitim. Nuk ka disovim dhe besojmë që të duhet shpejt.
Edhe ministri Parëziti pohon se policia e Kosovës është e interesuar dhe e gatshme që sa më parë të marrë të gjitha kompetencat që i takojnë nga policia ndërkombëtare. Sipas tij, me ardhin e misionit e Bashkimit Evropian, nuk mund të ketë përzierje kompetencash.
Ne e kemi të sqaruar pozicionin tonë. Ne e kemi kushtetutën tonë drejt dhe e kemi ligjin. Ne do të bashkëpunojmë dhe do të kërkojmë. Është shumë e mirë se ardhëm mbështetja edhe misionit të Ulexit, edhe misionit të rikonfiguruar të UNMIK-ut, po ne do ta zbatojmë ligjin. Ne nuk kemi asnjë dilemë për sa i përket kësaj çështje. Po ashtu edhe misioni i sundimit ligjit të BE-s është sqaruar me kohë. Misioni i tyre është që të na mbështesë edhe të monitorojë procesin tonë.
Megjithatë, zoti Ibishi vlerëson se vonesa e bartjes së kompetencave në policinë e Kosovës nga policia e UNMIK-ut do të shkaktojë paqartësi edhe sa i përket asaj se kush është autoriteti qendror në këtë rrafsh.
Duhet ngushëm qeveria, mendoj ministri, qoftë edhe folni një vendimi që caktojë kryeset e tyre, pra prej drejtorit përgjithshëm, zanë drejtorit ja deri te ndim drejtorët që ata të marrin autorizimet apo kompetencat e delegojnë. Mendoj se kjo ngjecje shkakton më tepër konfuzion se dihet kush është përgjegjës kryesor për polici, edhe kërkon ushtrimet autoritetet, cilat janë autoritetet reale të policisë.
Ndryshe deri më tash policia e UNMIK-ut ka mbetur pa transferuar kompetencat policisë së Kosovës në komandën rajonale të policisë në Mitrovic, në departamentin e krimeve të luftës, në disa aspekte të departamentit për krimet e organizuara, si dhe postin e komisarit të policisë. Ekspertët e sigurisë thonë se pjesëtarët e policisë së Kosovës kanë treguar pjekurinë e tyre që të marrin të gjitha përgjegjësitë të cilat ju takojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
I dërguari i administratës Bush në Kaukaz, Matthew Breeza, isa po kthyr nga Kaukazi, flet për shkelje të rënda të drejtave të njerëzit në të gjithë rajonin. Breeza ka pranuar para mediave se Washingtoni i ka tërhequr vërejtjen gjeologjisë të mos ta provokojë Rusinë. Raporti përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara e këshilluan Gjeorgjin të mos përfshihej ushtarakisht me Rusinë. Qendrimi amerikan i kumtua Tbilisit kur ky fundit informoi Washingtonin se planifikonte të jepte fundin pushimit në Osetinë e Jugut. Mesazhi amerikan për zyrtarët gjeorgjian ishte se konflikti me Rusinë nuk mund të fitohej. Këto deklarata ndihmës nën sekretari amerikan i shtetit Matthew Breeza i bëri para mediave në Washington me të kthyer nga vizita në Gjeorgji. Diplomati amerikan ka folur edhe për informacionet e besueshme për shkelje serioze të drejtave të njerëzit që ende vazhdojnë, përfshi dhunime, vrasje dhe shkatërim të pronave. Duke ju referuar statistikave të dhëna nga Kombet e Bashkuara, Breeza tha se mbi 100,000 persona janë zhvendosur. Diplomati amerikan ka kërkuar nga Rusia që të lejojë kalimin e ndihmave humanitare për tek njerëzit në nevojë.
We call on Russia to again implement the ceasefire. Pull its troops out of Georgia.
Sërish i bëjmë thirrje Rusisë të zbatojë armpushimin dhe të tërheqë trupat nga Gjeorgjia, të gjitha trupat e ardhura pas 6 gushtit. Rusia duhet të mundësojë menjanimin e një krize humanitare si dhe të marrë hapa të menjëhershëm për të dhënë fund shkeljes së të drejtave të njerëzit, për të cilat na kanë ardhur informacione të besueshme, tha diplomati i lartë amerikan. Që nga fillimi i konfliktit, ekonomia e brish gjeorgjiane ka pësuar dëme të ndjeshme. Shtetet e Bashkuara kanë premtuar ndihmën e tyre për rimëkëmbjen e ekonomisë së Gjeorgjisë.
We have to do all we can to save the Georgian democracy.
Duhet të bëjmë çështë mundur të shpëtojmë demokracinë gjeorgjiane. Shpëtimi i demokracisë në Gjeorgji do të thotë përballim i krizës humanitare, mëkëmbje ekonomike dhe qëndrueshmëri e sistemit financiar. Ka shumë gjëra që duhet të bëjmë në mënyrë që demokracia në Gjeorgji të mbetet në rrugën e duhur, tha Breeza. Dy zyrtarët më të lartë amerikan, presidenti Bush dhe shefja e diplomacisë Rice, kanë përsëritur se Rusia do të paguajë për veprimet e veta. I pyetur të sqarojë deklaratat e mësipërme, Breeza nuk pranoi të tregojë detaje konkrete, por përsëriti se duhet të jetë një çmim për veprimet e Rusisë. Ka pasur zëra që thonë se Shtetet e Bashkuara dhe vendet aleate do ta largojnë Rusinë nga G8-a, që është grupi i 7 vendeve më të industrializuara të botës plus Rusinë, apo do të pengojë antarësimin e Moskës në Organizatën Botërore të Tregtisë. Por diplomati amerikan theksoi se largimi i Rusisë nga rruga e integrimit në strukturat ndërkombëtare nuk është e dëshirueshme nga administrata Bush.
We're not trying to issue vague empty threats or wag our finger, simply stating the fact that this military operation has imposed a serious cost.
Nuk po përpiqemi të lëshojmë kërcënime pa bazë, por të tundim gishtin kërcënueshëm, thjesht po nënvizojmë faktin se veprimet ushtarake i kanë faturuar Rusisë një kosto të lartë. Ky çmim lidhet me pozitën e Rusisë në botë dhe kjo nuk është diçka e mirë apo një rrugë që duam ta shohim Rusinë, tha diplomati i lartë amerikan. Ai theksoi se Shtetet e Bashkuara për vite të tëra u përpoqën të krijonin raporte përfitimi reciprok me Rusinë, por aktualisht dy vendet janë shumë larg këtij qëllimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Pjesën tematike e përmbylli me minutat nga ekonomia. Qeveria e Maqedonisë pret që deri në fund të vitit rritja ekonomike të arrijë shkallën për 6%, por ekspertët thonë se projektimet e tilla janë tepër optimiste dhe në mas të madhe rrjedhat ekonomike do të varen edhe nga zhvillimet politike në vend. Kronike e përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ekspertët e ekonomisë në vend vlerësojnë se është vështirë të realizohet pritja që deri në fund të vitit rritja e bruto prodhimit vendor të tejkalojë shkallën e projektuar me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Dhe ajo si pas vlerësimeve të qeverisë të jetë mbi 6%, paralajmëruar nga Ministri i Financave Trajko Slavevski.
Работата не е да имате на краток период добри стапки, него на долго добро одржливи стапки.
Чështja është se nuk duhet patur vetëm në një periudhë të shkurtër shkallë pozitive të zhvillimit ekonomik, por amplituda e rritjes duhet të jetë ngadalë dhe stabile, e kjo arrihet vetëm me rritjen e produktivitetit. Lëmi kjo pak e lëvëruar nga strukturat qeveritare, thekson Vanço Uzunov nga Universiteti i Shkupit, duke nënvizuar se zhvillimi ekonomik edhe më të mbetet peng i zhvillimeve politike.
Absolutisht, ato kanë një lidhje shumë të fortë korrelative zhvillimet politike me ato ekonomike dhe gjithsesi vonesa e inkuadrimit Maqedonisë në NATO dhe forma tjera të inkuadrimit në procesin globalizues ndikojnë në efekte këtë ekonomike, si dhe një kohë për jashtimi opozitës nga parlamenti, si gjitha këto janë faktorë që ndikojnë në rrjedhat ekonomike, mendojnë aspekti negativ.
Thot Petrit Polozhani, ligjërues në Universitetin Shtetëror të Tetovës, duke shtuar se rritja ekonomike për të pasur efekt në standardin e qytetarëve duhet përcjellur dhe me shkallë të ulët të inflacionit, gjë që vështirë mbahet nën kontroll në Maqedoni. Ai thekson se për një zhvillim ekonomik me efekte afatgjate qeveria duhet të përmbush disa parametra në të cilat qalon.
Tani kemi një situatë, kemi një inflacion, por kemi një rritje ekonomike. Tu kuptohet që në këtë rritje ekonomike do të ndikohet përmirësimi i klimës së biznesit, do të bëhen ndërvatjet më të thjeshme për përmirësimin e klimës së biznesit, sidomos për sigurimin e kapitalit të cila nga institucionet ndërkombëtare vlerësohet si dobët do të siguruar kapital investitorëve të huaj, përmirësime të cilat do të bëhen në reformat gjyqësore, lufta kundër korrupsionit, të mund të jenë disa nga parametrat kryesorë të cilët do të ndikonin në vazhdimsinë e rritjes ekonomike në Maqedoni.
Ndryshe, Fondi Monetar Ndërkombëtar ka paralajmëruar zhvillim më të lartë ekonomik për të rajonin krahasuar me vitin e kaluar. Sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, Maqedonia do të shënojë shkallë të zhvillimit ekonomik prej 5% kundrejt Shqipërisë dhe Malit të Zi që duhet të arrijnë rritje të zhvillimit ekonomik prej 7%. Për radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e emisionit. Mbi 100 të vdekur është bilanci nga rrëzimi i një aeroplani në Madrid. Shefi Unmiku Zanieri thotë se asnjëherë nuk ka propozuar krimin e policisë serbe brenda SHPK-s. Në veri ekziston 10 paraleli sigurisë, thotë për Radio Evropa e Lirë komandanti i KFOR-it Xavier Demarnak. Shtetet e Bashkuara dhe Polonia e finalizuan marrëveshjen për mbrojtjen raketore. Moska thotë ushtria ruse do të mbetet në territorin georgian në zonat rrethose të jugut të Abhazis. Provincat separatiste të Gjeorgjisë janë pjesë e saj, deklaron presidenti George Bush. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.